Усім доброго дня, це Громадське радіо, при мікрофоні Ірина Славінська, і це свіжий епізод моєї програми «Антена». Я нагадаю, що «Антена» – це програма, чи подкаст, це буде правильніше сказати, про різноманітні культури в Україні та поза межами України. І сьогодні ми поговоримо про українську культуру, чи то пак про українську мову і літературу, і не просто про них, а про мову і літературу, які можуть вивчатися поза межами України, зокрема у Сполучених Штатах Америки. І про це ми будемо говорити із Юрієм Шевчуком, викладачем української мови у Колумбійському університеті. Доброго дня.
Добрий день.
Перше, напевно, найбільш просте, наївне і базове запитання. Чи багато у вас студентів? Чи багато в Колумбійському університеті охочих вчити українську мову?
Студентів мало. І мало, якщо взагалом мало, скажімо, на першому ми викладаємо три рівні української мови – початковий, середній і поглиблений. Часом суперпоглиблений, як би це його назвати. І йдеться про такі кількості, як 1, 2, 3 на кожному рівні. І це, на мою думку, пряме ехо ситуації, мовної ситуації в Україні. Тому що Україна постійно представляла себе як культура, як країна, мова якої є не обов'язковою, як ключ до неї.
Що ви достатньо... зараз натякаєте на такий білінгвізм побутовий в Україні?
Так. Не тільки білінгвізм, а просто як те, що стало до певної міри послідовною державною політикою, коли посол, скажімо, України в західній країні зустрічається з кимось і починає говорити, якщо не англійською, то каже, а чи можна російською говорити? Це цілком можлива така ситуація, і я часом був свідком такого. А якщо говорити у глобальних якихось масштабах, то це як якесь таке неписане правило і на рівні державної політики, на рівні індивідуального менталітету українців, коли українці чи не одна із дуже небагатьох націй, які не люблять представлятися так, що вони мають, крім історії, літератури і культури, теж свою власну мову, неповторну, оригінальну, яку треба обов'язково знати для того, щоб у повній розуміти Україну. І тому ми постійно маємо таку як хронічну проблему з тим, що до нас записується абсолютно невідповідна кількість студентів, якщо брати загальну кількість носіїв української мови. Скажімо, студентів, які вивчають чеську мову, а чеська мова – це в кілька разів менша кількість носіїв, ніж українська, може бути 21, наприклад.
Це на порядок більше, ніж 2-3 студента.
Так. Так само, скажімо, українська зовсім не порівнюється за кількістю студентів із хорватською чи сербською мовою і так далі. Тобто, до певної міри, ми далі маємо справу із наслідками колоніальної залежності.
Ну, я зараз намагаюся це все осмислити, цю інформацію, і, ну, ось названі мови, названі країни, сербська, хорватська, чеська, ці мови, вони теж мали, вочевидь, свій досвід колонії, вони, вочевидь, теж не були завжди мовами чи культурами, які приваблювали велику кількість людей. Я от зараз намагаюся зрозуміти, чому вивчення хорватської мови може бути більш привабливим для пересічного американського студента, ніж українська мова. Я не знаходжу очевидної відповіді, можливо, ви її знаходите. Чи я це, ну, я не знаю, провина, якщо це слово можна вжити? Це Україна так мало популяризовує свою культуру, чи це взагалі якась інша причина?
Ні, тут є кілька причин. По-перше, це відсутність, послідовна відсутність якоїсь притомної мовної і культурної політики, у ширшому сенсі слова культурної політики, частиною якої є мовна політика, з боку української держави. І це починаючи від Кравчука, Кучми, Ющенка і далі. Чомусь українська еліта політична вважає, що культура – це щось таке залишкове, на що не дає негайних результатів, прибутків і так далі.
Щорічні бюджети і ці статті видатків у державному бюджеті – це підтверджують, мені здається, більш ніж на 100%.
Так, і це тільки один, це один чинник, але до певної міри така відсутність культурної політики є функцією відсутності кристалізованого, завершеного самобачення українців як ідентичності із власною обов'язковою мовою. Тому що мова, поза мовою ідентичність не можна висловити. Ми починаючи, ми можемо мати різні інші форми самовиразу, але врешті-решт ми завжди приходимо до мови. Тому що мова є найповнішим засобом самовираження. І, скажімо, люди на індивідуальному рівні, українці дуже часто приїжджають туди і
не зовсім... Туди це в Штати.
Так, до Сполучених Штатів, на Захід. І дуже часто представляються як щось таке, особливо на мовному рівні, як росіяни або російськомовні. І відсутнє, скажімо, таке розуміння, що навіть якщо я російськомовний за першою мовою український громадянин, то з точки зору якоїсь проєкції власної ідентичності і зв'язку з власною державою випадало би говорити українською мовою. І тоді таким чином давати сигнал, що ти належиш до особливої, не російської культури, а своєї, яка, звичайно, включає багатство інших культур, але хотіла би представлятися найперше, там йде, йдеться про мову, через посередність державної української мови. Так. І це усвідомлення якогось такого, такого компоненту, воно часто відсутнє.
Я, до речі, навіть згадала дуже часто мною бачену сценку, яка, мені здається, дуже добре ілюструє те, про що говорите ви, пане Юрію. Це така ситуація, коли, наприклад, говориш за кордоном з якимось іноземцем, і він запитав, як по-вашому буде там щось, я не знаю, дякую. І, значить, співрозмовник з України у більшості випадків скаже «спасіба» замість «дякую» з невідомих абсолютно причин. Тобто я навіть за собою перший час, коли ще була меншою і виїздила за кордон, бачила подібні рефлекси, потім помітила і якось стала над цим працювати.
Це навіть
це
не
справді
треба...
дуже важко це навіть помітити, бо це часто йде саме собою ніби.
От я... Мова для мене дуже багато говорить про те, наскільки глибинними є якісь зміни в українському менталітеті, особливо, коли ми дуже скоренько починаємо говорити про якісь революції. І для мене революції, Євромайдан, революція гідності, скоріше фікція, ніж реальність, тому що у мові вона не відбулася. От я йду із журналістом...
Не знаю, в Києві, мені здається, більше говорять українською.
Але от, більше так, але, скажімо, далі представляється через російську. Я кілька днів провів із західними журналістами в Києві, і кожного разу, коли ми зверталися до когось на вулиці, нам чомусь відповідали насамперед російською мовою, так ніби це мова міжнародного спілкування із зовнішнім світом. А це не так. Зовнішній світ російської не знає. Це дуже скоро розумієш, коли потрапляєш до Сполучених Штатів, хіба що ви хочете там бути на Брайтон-Бічі, то тоді так. А поза тим, російська мова не є міжнародною мовою. Вона була мовою спілкування між колоніальними народами Совєтського Союзу. От, і українці далі представляються, чи перша мова в них, чи дефолт мова є російська. І от поки це існує, до тих пір нас не будуть сприймати серйозно, як націю, яка чомусь має існувати окремо від росіян. Тому ми посилаємо дуже суперечливі сигнали зовнішньому світові. З одного боку, ми підіймаємо революцію і кажемо, що ми окрема країна, а з другого боку, зразу ж паралельно, ми передаємо це все російською мовою. І зовнішній світ, знаючи це, трошки сконфужений. Він не розуміє, про що йдеться. А де ж поділася їхня власна мова? Чи вона існує? Чи вони дійсно відмінні від росіян?
До речі, факт, що зовнішній світ аж так про це рефлексує, про українську і російську мову, з огляду на те, що часто регулярно лунає запитання про відмінності між українською і російською мовою, яких нібито нема згідно зі стереотипом. Але мені би хотілося поговорити не про це, а трохи повернутися до початку нашої розмови, до викладання української мови для іноземних студентів. І перша половина цього запитання – це таке запитання. Чи серед цих студентів справді американці, чи це нащадки українських родин, які все ж таки трохи говорять українською мовою? Я поясню, чому я про це питаю. Наприклад, на факультетах російської мови у Парижі мені часто траплялося бачити студентів або російського походження, які живуть у Франції, там перше покоління французів після еміграції, або навіть студентів, які виїхали з якоїсь із пострадянських республік вчитися у Францію і вступили на цей філологічний факультет російської мови як на одну із найбільш простих спеціальностей, яку нібито не треба окремо вчити. У Колумбійському університеті це як?
Ситуація з українською мовою є подібною до ситуації з російською, з польською, із сербською, хорватською, в тому сенсі, що певний відсоток студентів є так звані heritage students, студенти нащадки відповідної мовної спільноти, а решта є non-heritage students, тобто це студенти-американці, які не мають українського походження. Якщо раніше, до 91-го року, останні складали величезну більшість, 95%, то тепер вони, їхня доля коливається в межах 30%.
І а що змінилося?
Змінилося те, що велика кількість студентів, які вирішують вивчати українську мову, дивляться на це не на як якусь сентиментальну подорож заради того, щоб сподобати своїй бабці, чи ну, її якось ублажити, а як на складову своєї кар'єри професійної. Якщо це кар'єра дослідника, скажімо, з літератури, з історії, з політології, з релігієзнавства, то вони розглядають українську мову як двері до цілого ресурсу інформації, який їм необхідний. Якщо це бізнес там і так далі. Тобто це прагматична мотивація, яка набагато перспективніша, очевидно, і серйозніша, ніж якісь сентиментальні речі. І така прагматична мотивація, як правило, веде до глибокого зацікавлення і глибокого вивчення. У нас, скажімо, хоч і мало студентів, але студенти, як правило, мають спільну, поділяють спільну рису в тому, що вони закохуються в українську мову і робляться в гарному сенсі слова одержимими. Мені колись навіть робила таке, ну, коментар моя колега, русистка, викладачка російської літератури, каже, що студентів україністики зразу видно по тому, як їхні очі загоряються, коли заходить мова про Україну. Те, що, каже, в русистів відсутнє, і ми вам заздримо на це.
І тут, як педагог дипломований, я не можу не запитати про якісь такі суто, напевно, методологічні аспекти викладання української мови, не знаю, підручники, якісь різноманітні посібники, якими можна користуватися. Я знаю, що Юрій Шевчук – автор такого підручника для американських студентів з української мови. Це єдиний такий підручник, чи їх декілька? Давайте трохи про це поговоримо. Чим, на яких пальцях можна навчити української мови іноземних студентів?
Ну, підручників взагалі, може, як 10 набереться, то добре, але справа в тім, наскільки вони надаються до застосування. Тому що, знову ж таки, як ми говоримо про ресурсну базу викладання української як чужої мови, то продовжується ця інерція колоніалізму. В Совєтському Союзі сама спеціальність викладача української як чужої була відсутньою. З таким розумінням, що українська вмируща мова, і ніхто при доброму глузді не збирається нею займатися. Існував підручник мого вчителя Юрія Жлуктенка і Тоцької, який, скоріше, був зроблений для того, щоб заткнути західну діаспору і казати, що, мовляв, нас тут щось робиться. Студентів, як таких, не було. Не було словників, які писалися, і до сих пір, до речі, немає жодного словника української мови, який написаний з думкою про англійця чи американця, який би хотів її вивчати. Всі словники англо-українські чи українсько-англійські – це для українців, які вивчають англійську мову. Вони не мають морфологічної інформації про слово, як воно вживається у синтагмі, як воно, які, значить, метаморфози з ним відбуваються при відмінюванні і так далі. Це одне. Друге – підручник, який можна було вживати в університетах, на мою скромну думку, до мого, до виходу мого підручника був опублікований в 80-му році. Тобто ситуація була катастрофічною.
Він був застарілий, так?
Він був страшно застарілий і методологічно, і з точки зору змісту його наповнення. Він був такий вже більше етнографічний такий якийсь, музеальний і все.
Археологічний.
Так, хоча автор його, Ася Гумецька, це легендарна абсолютно постать в українському, в українських студіях в Америці, я її дуже шаную, і це моя гарна, гарна приятелька, якщо можна назвати так, людину на покоління, на два, на три покоління старшої тебе. І, значить, після цього, значить, що, що відбувалося, що навіть ті, які викладали українську мову в американських університетах, не були за фахом мовознавцями. Вони були, як правило, літературознавці і викладали український як доважок до головної своєї спеціальності. Тобто це була якась така ситуація кар'єрна, яка їх не мотивувала працювати, створювати підручники. І тому такий вакуум утворився хронологічний, дивіться, 80-й рік і 2011-й рік, коли вийшов мій підручник. За цей час ну, багато води протекло і багато було винайдено всього. Тому зараз, замість того, щоб, наприклад, кожен викладач ідеально, кожен викладач мови мав би написати власний підручник. І це би мав, мав би бути цілий ринок. Його, його немає, так як це є в русистів, там в полоністів, у тих, тих, що викладають чеську мову, там, чи інші слов'янські мови. Українці і, можливо, і білоруси. Це два таких, знову, особливих, дві особливі галузі славістики, де ситуація абсолютно катастрофічна в цьому випадку. І тому, а знову ж таки, підручники, які тут пишуться зараз в останній час, вони, ми їх не можемо використовувати з дуже майже смішної причини. В них немає наголосів. І це дуже дивно, тому що...
Маєте на увазі, що типографічно не поставлені наголоси?
Наголос – це не справа типографічна, не стільки типографічна, тому що одна третина часу на написання підручника йде на наголос. Український наголос є, є страшно мобільний, його до нього навіть скаче, здається, в одному і тому самому слові, якщо форма там міняється, якщо є прийменник і безприйменник і так далі. І 30% як мінімум часу в написанні підручника з мого досвіду йде на вивірку наголосів. А у нас чомусь сталося, у совєтські часи цього не допускалося, щоб був підручник, оцей підручник Жлуктенка і Тоцько, і там є наголоси. І чомусь зараз, і я думаю, що це до певної міри свідчення загальної деградації української науки як такої, що наукові видавництва із імприматуром Міністерства освіти України випускають підручники без наголосів. Тобто його не можна використати ніяк, навіть на найвищому рівні. Я мав студентів поглибленого рівня, які вільно говорили українською, і вони мені відкрито казали, я хочу поправити свої наголоси, вони в мене жахливі. І коли підручник цього немає, то, очевидно, знаєте, далі ви самі знаєте, що, що є, навіть не треба казати. Тобто це говорить про досить плачевний загальний стан ресурсної бази і загальної дисципліни викладання української як чужої мови. Ми до сих пір не можемо зрозуміти, що треба почати з цього, щоб люди до нас, західні люди, з усього світу, зрештою, які їдуть сюди, перший рефлекс у них був той, що треба вивчити українську мову. Що тільки ця мова відкриє вповні ну, все багатство цієї української культури, а не російська мова. І, знаєте, не мучтеся, переходіть ви на русський, так як дуже часто доводиться чути від українців тут.
І щоб закінчити нашу розмову в якомусь такому, я не знаю, руслі погляду у майбутнє, напевно, запитаю про те, що можна було би зробити для того, аби вся ось ця описана симптоматика, яку ми описували попередні 15 хвилин, трохи змінилася на краще.
Ну, найперше, потрібно зрозуміти, що в Україні зараз практикується форма русифікації, яка ніколи не була за совєтського часу і яка є просто фантастично руйнівною за своїми результатами, реальними наслідками. Я маю на увазі насаджувану двомовність та, до тієї міри, що в Україні немає, не лишається ситуацій в медіях, на радіо, в телебаченні, коли українець чи чужинець, який хоче вивчити мову, лишається сам на сам тільки з українською мовою. Він постійно стикається з російською мовою. І дві мови настільки спаровані, стреножені, як дві корови, якщо так грубо порівняти, що вивчити українську мову – це величезна проблема. Є проблема, значить, мати якийсь сегмент української мови у фільмі, у радіопередачі, на телебаченні, коли він сам, коли не чути, інтерв'юер задає питання однієї мови, а йому відповідають на іншій мові. І це абсолютно дика ситуація для кожної іншої нації. А українців чомусь привчили капітулювати перед цим і погоджуватися із такою мішанкою. Тобто нам насаджують, тобто відбувається якесь таке послідовне мовне насильство, яке веде до суржикізації і до деградації мови, а через мову і культури. Тому що якщо мова деградує, деградує культура. І ми вирощуємо зараз покоління, яке не володіє добре ані російською мовою, ані українською мовою. Маємо на увазі, що російська мова має материкову свою, свій материк мовний в Росії, і там їй нічого не загрожує. А у нас такого немає анклаву, де би ми могли плекати. Тобто ми реально дивимося на швидке знищення і зникнення української мови такою, якою вона передавалася від Котляревського до Шевченка і аж до нас. І це робиться, це відбувається надзвичайно швидко, і я не буду здивований, якщо я ще доживу до того часу, коли, якщо ситуація не зміниться, радикально не зміниться, українська мова як така, як жива мова, вона зникне. Її зараз уже розмовну українську мову, не засмічену русизмами, зараз дуже проблематично знайти у будь-якій галузі громадського спілкування і приватного так само.
З іншого боку, це теж можуть бути якісь, не знаю, видимі частини розвитку мови. Все ж таки мова міняється, набуває нових слів, набуває нових структур.
І всі ці слова – це є бліде повторення російських слів. Українська мова відрізняється, скажімо, від малої порівняно чеської мови чи польської, набагато меншої, тим, що вона в ній відсутній власний сленг. Українська мова просто повторює російський сленг, і кожен лінгвіст вам скаже, що якщо сленг вмирає в мові, то вмирає за цим сама мова. Оце спарювання, воно виключає механізми творчості в носіїв української мови. Все, що відбувається, це є таке імітування російських кальок. І ці виключені механізми творчості, вони ведуть до того, що мова дедалі більше звучить для наступного покоління, як дуже бліда калька російської. І якщо вас запитати, чи ви хочете мати багатий оригінал, чи стриножену і бліду якісь кальку спотворення цього оригіналу, то питання риторичне, звичайно. І знаєте що? Що молоде покоління дедалі емфатичніше вибирає, робить вибір на користь оригіналу, а не української мови, яка звучить як оцей збіднена копія цього оригіналу.
Ну що, така не дуже оптимістична, мені здається, нота для завершення цієї розмови, хоча справді навіщо плекати оптимізм там, де немає підстав його плекати. Я нагадаю, що це була розмова з Юрієм Шевчуком, викладачем української мови з Колумбійського університету. Ми говорили про українську мову, її присутність у світі та і в самій Україні. При мікрофоні була Ірина Славінська. Це завершення вже свіжого епізоду подкасту «Антена». Ви слухали громадське радіо. Наш девіз «Слухайте, думайте». І, напевно, ще додам, творіть власний сленг українською мовою. Давайте займатися мовотворчістю.